Radio Europa Libera. Bună seara, la microfonul Ana Serafin. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seara Europei Libere. Alianța pentru Integrare Europeană a respins cererea fracțiunii comuniștilor ca Parlamentul să formuleze o declarație de protest față de anunțata amplasare în România până în anul 2015 a unor elemente ale scutului american antirachetă. Deputatul comunist Grigore Petrenko a spus că aceste planuri ar pune în pericol Republica Moldova, iar liderul comuniștilor moldoven Vladimir Voronin a declarat și el la o videoconferință cu experți de la Moscova că amplasarea elementelor scutului în România ar pune în pericol neutralitatea Moldovei și va împiedica rezolvarea problemei transnistrene. Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Asif Chaudhry, a declarat marți că amplasarea elementelor scutului în România va spori securitatea în regiune. Comisarul OSCE pentru minorități naționale spune că organizația sa poate oferi sprijin Republicii Moldova pentru studierea limbii de state către minoritățile etnice. Knut Vollebek a făcut declarația la o întâlnire astăzi cu premierul Vlad Filat. Premierul Vlad Filat le-a solicitat ambasadorilor din țările membre ale formatului 5+2 să intervină pentru eliberarea unui grup de tineri reținuți în regiunea transnistreană. Premierul Filat a spus că autoritățile transnistrene l-ar fi împiedicat recent pe ambasadorul Statelor Unite, Asif Chaudhry, să ajungă în regiunea transnistreană la lansarea activității unui grup comun de lucru al experților moldoveni și transnistreni. Ciocniri sporadice între forțele guvernamentale și suporterii opoziției au avut loc astăzi în Iran, în timpul manifestărilor de comemorare a Revoluției Islamice Iraniene din 1979. Liderul opoziției, Mehdi Harubi, cât și fostul președinte reformator al Iranului, Mohammad Khatami, ar fi fost atacați de susținătorii guvernului în timp ce încercau să se alăture protestatarilor. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a declarat la mitingul de la Teheran că țara sa a produs o primă doză de uraniu puternic îmbogățit. Vorbind în fața a zeci de mii de suporteri, Ahmadinejad a spus că țara sa este acum o țară nucleară. Comunitatea internațională avertizează Iranul cu noi sancțiuni ONU din cauza programului său nuclear. Președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, spune că țările din zona euro vor lua măsuri coordonate necesare să ajute Grecia pentru depășirea deficitului său bugetar. Mai multe peste câteva minute. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din China a declarat că în țara sa nu există dizidenți și că acest termen are un caracter, cităm, îndoielnic. Oficialul chinez a făcut declarația la câteva ore după ce un tribunal de la Beijing a confirmat condamnarea la 11 ani de închisoare a unuia dintre principalii activiști pentru democrație din China comunistă, Liu Xiaobo. Africa de Sud sărbătorește astăzi eliberarea lui Nelson Mandela din închisoare cu 20 de ani în urmă. Mandela a fost eliberat în 1990 după 28 de ani de detenție, la care fusese condamnat pentru conducerea demonstrațiilor împotriva guvernului de apartheid al țării. În 1994, el era ales drept primul președinte de culoare al Africii de Sud. Și un tribunal de la Moscova a decis că demolarea caselor particulare din localitatea riverană, Recinic, din apropierea capitalei ruse, va fi suspendată pentru perioada în care procurorii verifică legalitatea deciziilor anterioare privind demolările. Procuratura Generală a intervenit în urma unei solicitări adresate de președintele rus, Dmitri Medvedev, pe 4 februarie. În ziua următoare, Baroul Avocaților Ruși, Uniunea Federală a Avocaților Ruși și Consiliul Public al Rusiei au anunțat înființarea unui centru care va ajuta pe cetățenii ruși să-și apere drepturile de proprietate. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet și vă invităm acum să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Ce se întâmplă cu cei patru tineri reținuți de milițiile transnistrene?
Se ocupă un ofițer de la Ministerul Securității.
Un fost procuror general al Republicii Moldova și îngrijorările sale despre actuala investigație asupra evenimentelor din 7 aprilie.
E vorba nu numai de dorință, e vorba și de un înalt profesionalism, dar profesionalismul vine din experiență, dar experiență noi în domeniul ăsta nu prea am avut. Sigur că greutăți o să fie.
La sfârșitul săptămânii trecute, patru tineri din satul Oxentea, raionul Dubăsari, au fost reținuți de milițiile transnistrene și, potrivit informațiilor existente până acum, nu au fost încă eliberați. Ei au fost acuzați că ar fi trecut ilegal granița dintre Moldova și regiunea transnistreană. Victor Osipov, vicepremierul răspunzător de problemele reintegrării, a catalogat acțiunea forțelor de ordine din regiunea separatistă drept o provocare, menită să compromită evoluțiile pozitive din relațiile dintre cele două maluri ale Nistrului. Astăzi, la Institutul pentru Politici Publice, s-a discutat despre evoluțiile în subiectul transnistrean, iar corespondenta noastră, Liliana Barbăroșie, a aflat mai multe și despre soarta celor patru tineri.
Hârtia de turnesol care indică șansele reglementării sunt procesele politice de până în decembrie 2009. Pornind de la această premisă, experții au ajuns la concluzia deloc inedită că aplanarea conflictului nu poate fi atinsă atâta timp cât la Tiraspol guvernează un regim autoritar. Totuși, spun cel puțin trei dintre autorii cercetării, evoluțiile de ultimă oră inspiră oarecare doză de optimism. În opinia directorului de program al IPP, Oazu Nantoi, tensiunile interne în regiunea din stânga Nistrului, care devin mai puternice și mai periculoase pentru regim transnistrean decât cele dintre Chișinău și Tiraspol, și încercările timide, la părerea sa, ale Uniunii Europene de a penetra în regiune cu proiecte de dezvoltare, ar putea avea efecte benefice pentru reglementarea crizei.
În urmare, se observă un proces de erodare a acestui regim și aplicarea a ceea ce se numește probabil soft power din partea Uniunii Europene.
Și directorul IPP, Arcadie Barbăroșie, crede că erodarea din interior a regimului transnistrean este cea mai bună cale de soluționare a conflictului. Reglementarea nu se poate produce însă de la sine, atrage atenția expertul.
Totuși, până la urmă, eu mă văd o strategie. Nu a existat o strategie foarte clară, elaborată de guvernul de la Chișinău. Nu planul Iușcenco, nu planul Cozac, nu planul american, nu planul nu știu cui. Planul de la Chișinău. Cum vedem noi soluționarea acestui conflict, care ar ține cont de toate problemele existente și am încercat diferite opțiuni.
Un alt autor al studiului, directorul executiv adept Igor Boțan, este de părere că actualul guvern de la Chișinău a ales direcția cea bună.
Eu vreau să mă refer la ceea ce face această guvernare. Înlătură barierele. Deja știm că sunt pe care să reia transportul feroviar. Transnistrenii se gândesc la scoaterea barierilor de 100% pentru mărfurile noastre.
Optimismul mai mult decât temperat al experților îl confirmă viața reală. Un recent incident produs în numita zonă de securitate demonstrează că mai e mult până departe. Patru tineri dintr-o localitate situată în această zonă au fost reținuți acum două săptămâni de miliția transnistreană pe motiv că ar fi traversat ilegal frontiera Transnistriei. Ei au fost reperați pe suprafața înghețată a râului Nistru. Iată ce spune juristul Alexandru Zupco de la Promolex, organizație care oferă asistență juridică familiilor celor patru persoane ajunse în arestul miliției transnistrene.
Localnicii din satul Oxentea se deplasează pe râul Nistru și merg în Harmațca, în Goian, unde la piață își vând produsele, așa zisii crâniceri, îi rețin și îi pun să achite anumite taxe. Părinții gândeau că o să achite ceva, o sumă foarte micuță, se elibereze. Deja este anchetatorul care are un dosar penal pe care, mă rog, cercetează ca traversare ilegală de frontieră. Se ocupă un ofițer de la Ministerul Securității.
Tiraspolul evită să comenteze incidentul, tratându-l astfel ca pe unul ordinar. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vom reveni asupra subiectului legat de reținerea celor patru tineri pe Nistru în emisiunile noastre viitoare. Au continuat și astăzi audierile la Procuratura Generală. În această etapă sunt audiate mai multe persoane care au rostit cuvântări la mitingul Paștei din 7 aprilie, înainte de declanșarea violențelor. Mai înainte au fost chemați și politicieni, atât cei de la putere, cât și cei din opoziție. Radio Europa Liberă a vrut să afle de la un fost procuror general al Republicii Moldova cum privește un expert această investigație și șansele ei de a ajunge la un rezultat. Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul procuror general între anii 1990-1998, Dumitru Postovan.
Sigur că nu e o investigație ordinară, destul de complicată datorită proporțiilor, datorită subiectelor participanți în aceste acțiuni. Trebuie pur și simplu de dispărțit două momente. Aspectul politic, geopolitic, cu care consider că trebuie să se ocupe Comisia Parlamentară ca să nu dubleze pe cea a Procuraturii și propriu-zis a Procuraturii. Ca și oricare alt dosar, sunt două părți. una care consideră că cineva e vinovat, celălalt care, în cazul nostru, nu numai că se apără, dar înaintează, inofensivă. Și atunci, momentul este, trebuie dus sub toate aspectele, obiectiv, imparțial.
Dar e posibil în condițiile Republicii Moldova să fie investigația obiectivă, imparțială și cu un final logic?
Cunosc poziția conducerii actuale, care au dorința să o ducă, într-adevăr, obiectiv, cât le s-a reușit. Nu știu dacă acolo cineva pune prepoane, probabil. E vorba nu numai de dorință, e vorba și de un alt profesionalism. Dar profesionalismul vine din experiență, dar experiență noi în domeniul ăsta nu prea am avut. Sigur că greutăți au să fie, dar ținând cont de faptul că cineva are nu numai puterniciri, dar și obligațiuni, conform Constituției, conform anumitor legi organice, de a asigura ordinea în țară. Și dacă n-a făcut lucrul ăsta, trebuie să facă responsabil și să răspundă. Dar dacă într-adevăr era, cum spun cei din trecut, guvernanță, precedenți, cu uite a fost un fel de tentativă de lovitură de stat. Dar dacă într-adevăr așa era, deși eu nu consider asta, și voi ați luat și ați lăsat balt și v-ați dus. Ce se întâmplă cu statul ăsta? Noi te-am încredințat, te-am ales, te-am dat în puterniciri și așa mai departe, ai la dispoziție toate, tu am un motivez că nu știu cine e vinovat, numai nu tu. Dar pentru asta trebuie să te sigur de dat din coate adânc. Și trebuie de ajutat. Procuratura nu trebuie să criticată în situația asta, cu uite, nu vrea sau nu știu ce, trebuie ajutată.
Dumneavoastră, sincer, credeți în cunoașterea adevărului despre ceea ce s-a întâmplat în 7 aprilie?
Chestiunea asta, în tot cazul, trebuie scoasă la suprafață, pentru că ea, dacă nu o să întâmplă lucrul ăsta, va fi de dorată și va fi un obiect de speculație mulți ani înainte. Cine l-aș fi făcut-o din cauza cui s-a întâmplat și s-a întâmplat, altfel o să manipuleze lumea. Era o singură întrebare. Cui aceste acțiuni au fost convenabile? Cine a vrut să tragă foloase dintre asta? Și că răspundeți la întrebarea asta și atunci tot e clar de ce s-a întâmplat lucrul ăsta.
Chiar să credem că unele documente ar fi fost distruse?
Am văzut și că conducerea securității ar fi distrus și mai parte. E posibil, dar de ce nu? Dacă sunt documente care pot servi ca probe de a învinui cineva, păi cine le-a păstrat? Eu am privit filmul ăsta ta, Cana Moldova. Înseamnă că chestiunea asta era de acum urmărită de mult, încă înainte de 7 aprilie. Deci se urmărea un scop anumit. S-a folosit de situația că cineva, deci un partid a vrut ca să fie un fel de meeting-uri de protest. Cineva s-a folosit de situația asta și și-a realizat scopurile sale.
Domn Postovan, ca fost procuror să vă întreb, în cât timp ar putea fi finalizat un asemenea dosar complicat, controversat?
Maxim în 3 luni de zile s-ar putea descos la suprafață toate. Dacă se dorește și se vrea. Sunt eforturi comune și nu spun prepoane la nimeni și așa mai departe.
Și dacă se cunoaște adevărul, oricum vrajba între aceste două tabere o să continue.
Asta e pur și simplu un fel de avertisment că factorii decizii, conducerea țării, n-are drept să se comporte așa cum s-a comportat. Noi niciodată, ea că din 90 încoase, că au mai fost cazuri, poate nu așa strașnici, dar încă nimeni din conducere nu a răspuns, nici moral, nici altfel. Trebuie să ne deprindem că pentru chestiuni care le faci trebuie să răspunzi.
Fostul procuror general al Republicii Moldova, după declararea independenței și până în 1998, Dumitru Postovan a răspuns întrebărilor Valentinei Ursu. Președintele Comisiei de la Veneția, Agenția pentru Probleme Constituționale a Consiliului Europei, a fost ieri la Chișinău. A stat de vorbă cu liderii politici, a luat să studieze propunerile avansate de Comisia Prezidențială pentru amendarea Constituției Republicii Moldova și a anunțat că va reveni pe 24 februarie pentru o nouă rundă de discuții cu liderii politici și cu experții moldoveni la Chișinău. Tot acest efort este menit să scoată Moldova din actuala criză constituțională, care este în ultimă instanță și o criză politică. Radio Europa Liberă i-a cerut opinia și analistului și istoricului Gheorghe Cojocaru despre concluziile pe care el le poate trage după vizita președintelui Comisiei de la Veneția la Chișinău.
Există abordări diferite în cadrul alianței în chestiunea Constituției. Președintele Mihai Ghimpu este partizanul cel mai hotărât al adoptării unei Constituții într-o nouă redacție prin votul Parlamentului și prin supunerea ulterioară a textului acesteia unui referendum popular. În cazul unui vot favorabil la referendum, Republica Moldova va putea evita alegerile anticipate, va putea fi ales șeful statului și se va intra pe un făgaș al stabilității și normalității politice. Și premierul Vlad Filat, se pare, și poate și liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, nu resping categoric un asemenea scenariu, dacă s-ar întruni circumstanțele necesare în acest sens. În timp ce liderul Partidului Democrat, Marian Lupu pare mai circumspect și nu exclude varianta alegerilor parlamentare anticipate.
Dacă ar fi să rezumăm discursul lui Gianni Buchicchio, președintele Comisiei de la Veneția, el a recomandat tuturor forțelor politice, clasei politice în general, adică implicit comuniștilor, să găsească un consens pentru depășirea crizei constituționale, în special în ceea ce privește imposibilitatea alegerii președintelui. Credeți că ar fi posibil astăzi un consens în depășirea crizei?
Cred că un consens în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană este posibil. Liderii celor patru formațiuni de la guvernare au demonstrat că pot discuta și negocia anumite înțelegeri politice care să contribuie la consolidarea actului guvernării și democrației, însă, din câte se poate înțelege, așa cum a subliniat, îndemnul președintelui Comisiei de la Veneția vizează întreaga clasă politică, inclusiv opoziția parlamentară comunistă, care se plasează pe o poziție ireconciliabilă față de actuala guvernare. În aceste condiții, consensul nu va putea fi atins, mai ales că Partidul Comuniștilor urmărește declanșarea cu orice preț a unor alegeri parlamentare anticipate cu scopul unei revanșe politice.
Președintele Comisiei de la Veneția a recomandat, că acesta este statutul dânsului, subliniat de mai multe ori de către Mihai Ghimpu, deci a recomandat să se modifice doar un singur articol din Constituție, celui care vizează alegerea șefului statului. Ar putea fi aceasta o soluție reală pentru depășirea crizei?
Prin această propunere a președintelui Comisiei de la Veneția, care amintește de propunerea recentă a liderului formațiunii Moldova Unită Vladimir Țurcan, se va putea modifica modalitatea alegerii șefului statului, însă odată cu această modificare a Constituției, care nu este nici ea simplu de realizat, alegerile anticipate vor deveni inevitabile. Practic, propunerea președintelui Comisiei de la Veneția pleacă de la premisa că alegerile sunt ca și inevitabile și tocmai aceasta este și marea dilemă a actualei guvernări democratice, dar și a societății în ansamblu, care ar trebui să mediteze împreună asupra căilor de consolidare a cadrului democratic încă destul de fragil astăzi în Republica Moldova.
A fost opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Despre dezbaterile legate de Constituția Moldovei scrie astăzi și presa de la București, după cum ne spune Tania Radu.
Constituția Moldovei este în chinurile facerii, susține un articol din ziarul Adevărul, în care se vorbește despre propuneri de modificare a legii fundamentale și despre păreri deja contradictorii. S-a propus să se treacă la organizarea teritorială pe regiuni în loc de raioane. În schimb, dacă limba oficială se va numi limba română sau limba moldovenească, sau dacă nu cumva este bine ca acest lucru să fie reglementat printr-o lege organică, aceasta încă lasă loc de discuții. Președintele interimar Mihai Ghimpu ar dori drept de vot de la 16 ani, în timp ce alți politicieni sunt mai preocupați de stabilirea formei de guvernare sau de modul de alegere a președintelui țării, se mai arată în Adevărul. Știrea că guvernul de la București a decis ieri să acorde sprijin financiar nerambursabil Republicii Moldova este intitulată în ziarul Gândul „Boc execută dorința lui Băsescu, 100 de milioane de euro pentru a scoate Chișinăul din criză”. Această decizie este pusă în contrast cu eforturile cabinetului Boc de a asigura plata salariilor și pensiilor pentru români. Ziarul România Liberă citează declarațiile făcute de liderul Alianței Moldova Neastră, Serafim Urechean, la postul Radio France International România. Subiectul a fost amplasarea scutului american antirachetă pe teritoriul României, iar opinia politicianului moldovean este că, deși îndreptățit, acceptul autorităților de la București ar trebui argumentat și explicat mai amănunțit, ca să risipească temerile unor consecințe nedorite dincolo de Prut. Concret, Urechean s-a referit la eventuale măsuri pe care Rusia le-ar putea lua în Transnistria și care ar da apă la moară autorităților separatiste de la Tiraspol. Un comentariu cu aspirații de punct final în chestiunea scutului antirachetă semnează în săptămânalul Observator Cultural Ștefan Stoica. Acceptarea scutului conferă altitudine strategică parteneriatului dintre România și Statele Unite, iar achiziția de prestigiu și vizibilitate însoțește beneficiul net în planul securității, este de părere autorul. Cităm acum, conectarea directă la scutul antirachete este cea mai reușită afacere strategică realizată de România după integrarea în NATO. Propunerea Statelor Unite a venit la pachet cu pledoaria în favoarea ei și era de nerefuzat. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Țările Uniunii Europene au căzut de acord la întâlnirea lor de astăzi de la Bruxelles că trebuie să ajute Grecia, care este pe pragul falimentului economic. Guvernul socialist de la Atena, condus de George Papandreou, a adoptat măsuri ferme de reducere a datoriei publice, cea mai mare din țările din zona monedei unice euro, printre care ridicarea vârstei de pensionare, înghețarea angajărilor și salariilor din sectorul public și reduceri de personal. Deficitul bugetar al Greciei este de 12,7% din produsul intern brut. Ieri, mii de angajați bugetarii au ieșit în stradă într-o grevă generală în semn de protest față de propusele măsuri, iar sindicatele din sectorul particular au anunțat și ele proteste masive pentru 24 februarie. Astăzi, liderii Uniunii au ajuns la o înțelegere de principiu să acorde un sprijin Greciei pentru a întări încrederea investitorilor în economia țării și a evita efecte negative asupra celorlalte economii din zona euro. Președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy.
We fully support.
Sprijinim cu tărie eforturile guvernului grec și hotărârea sa de a lua măsurile necesare, inclusiv unele noi, pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor ambițioase propuse în programul de stabilitate financiară pentru 2010 și pentru anii următori. Țările din zona euro vor lua măsuri coordonate și hotărâte pentru a salva stabilitatea în întreaga zonă, a mai spus președintele Uniunii Europene. Detaliile înțelegerii nu sunt încă clare și ele vor fi definitivate la viitoarea întâlnire a miniștrilor de finanțe ai Uniunii, dar acordul de acum a fost realizat de președintele Uniunii, președintele Comisiei Europene, președintele Franței, cancelara Germaniei, președintele Băncii Centrale Europene și, desigur, premierul de la Atena. Potrivit agenției Reuters, greutatea financiară cea mai mare în acordarea de sprijin Greciei va cădea pe seama Germaniei și Franței, țări din zona euro, dar mai puțin afectate decât altele de criza economică globală. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a precizat că în cazul Greciei, Uniunea dă dovadă de solidaritate, dar că și Grecia trebuie să se decidă să respecte cu strictețe legile financiare comune ale Uniunii. Atena are nevoie numai în acest an de 53 de miliarde de euro pentru a-și acoperi deficitul bugetar și refinanțarea datoriilor sale totale, care sunt estimate la 290 de miliarde de euro, aproape 120% din produsul intern brut.
Aici Radio Europa Liberă.
Aflat astăzi la Moscova, doamna Madeleine Albright, fost secretar de stat în administrația Clinton, a repetat în fața unui grup de studenți la Moscova că Alianța Nord-Atlantică nu reprezintă o amenințare pentru Rusia și a căutat să explice acest lucru în anii 90, președintelui de atunci al Rusiei, Boris Yeltsin.
Când eram secretar de stat și m-am întâlnit pentru prima dată cu președintele Yeltsin pentru a discuta acest lucru, el mi-a spus că acum nu mai trebuie să ne temem de Rusia, căci Rusia este o nouă Rusie. Și eu i-am răspuns, știm că Rusia este de acum o nouă Rusie, dar și NATO este un nou NATO și nu are nimic de a face cu a fi împotriva Rusiei. Doamna Albright a repetat că Alianța este un grup al democrațiilor lumii, al cărui țel este de a susține stabilitatea și nu este îndreptată împotriva niciunui stat. Parte din țările Alianței, mai ales cele din vecinătatea Rusiei, sunt îngrijorate de faptul că o țară NATO, Franța, este dispusă să vândă Rusiei nave de război de tip Mistral, ultramoderne și capabile să transporte elicoptere de război, tancuri și militari și să le desfășoare într-un interval foarte scurt de timp. Printre țările cele mai îngrijorate sunt cele baltice. Și Alexandru Eftode rezumă opiniile adunate de corespondenții Europei Libere.
Subsecretarul de stat din Ministerul de Externe al Estoniei, Harry Tiido, a declarat Europei Libere că, în urma explicațiilor pe care țara sa și Lituania le-au primit din partea Franței, cu care au legături strânse în cadrul NATO și Uniunii Europene, negocierile ruso-franceze se află abia la început. În caz că se va merge înainte cu tranzacția, ne interesează detaliile tehnice. Va vinde Franța numai o carcasă goală, sau nava va fi dotată cu cele mai importante tehnologii și echipamente. De asemenea, nu știm unde va folosi Rusia nava sau navele, pentru că negocierile se referă la 4 vase. La început, Rusia a spus că intenționează să le folosească în regiunea arctică sau în flota de la Pacific, dar apoi premierul Putin a spus că navele vor fi folosite acolo unde se va considera de cuvință. Multe depind de locul unde vor fi folosite navele, în Marea Baltică sau Marea Neagră, spune reprezentantul Ministerului Eston de Externe. După cum sunt construite, Marea Neagră ar fi un mediu mai potrivit pentru că navele nu dispun de calitățile specifice navigației pe mările cu gheață. Dacă alegerea va fi totuși Marea Baltică, acest lucru nu va contribui la securitatea regiunii. Ministrul Apărării din Lituania, Rasa Iuknevičienė, a declarat Europei Libere că tranzacția ruso-franceză va fi discutată la următoarea reuniune a ministrilor europene ai apărării.
Franța, може бути, проявляє довір'я, більше довір'я к Росії.
Doamna Iuknevičienė spune că Franța manifestă o mai mare încredere față de Rusia decât Rusia față de NATO. Ultimele știri din Rusia despre noua ei strategie de securitate arată că Rusia nu are o asemenea încredere în alianță. Când a anunțat că este gata să vândă Rusiei nava Mistral, capabilă să transporte până la 900 de soldați, elicoptere, tancuri și să angoreze în imediată apropierea țărmului, Franța a spus că urmărește o normalizare a relației dintre Rusia și NATO. Dar, chiar săptămâna aceasta, șeful Consiliului de Securitate al Rusiei, Nicolae Patrușev, a spus că ultimii ani demonstrează că NATO rămâne o amenințare pentru Rusia. El a criticat din nou planul american de amplasare în Europa a unui sistem defensiv antirachetă și extinderea NATO. Un alt oficial rus a spus că rolul flotei ruse la Marea Neagră ar putea fi regândit ca urmare a deciziei României și ea, membra NATO, să găzduiască pe teritoriul său din 2015 elemente ale scutului american.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Va pleca sau nu SES Fabregas de la Arsenal la Barcelona? Presa spaniolă susține că Barcelona l-a abordat pe Fabregas și că există un acord verbal care va fi urmat de toate actele necesare. Barcelona a dezmințit categoric aceste speculații, dar reacția clubului nu înseamnă mare lucru. De regulă, negocierile secrete sunt punctate de astfel de dezmințiri și urmate de un transfer în toată regulă. Fabregas are multe motive să pună capăt prezenței la Arsenal și să apară din vară în lotul Barcelonei. În primul rând, Arsenal continuă seria fotbal bun, rezultate proaste. Experimentul lansat la Arsenal de antrenorul Arsène Wenger nu ajunge la maturitate. Arsenal desfășoară un fotbal de linie spectaculoasă și pierde sistematic marile confruntări în campionat și în Liga Campionilor. În 2003, Barcelona l-a cedat prea ușor pe Fabregas. Între timp, Fabregas a ajuns unul din primii mijlocași ai Europei și e de crezut că reîntâlnirea Barcelona-Fabregas e tentantă pentru ambele părți. Evident, Fabregas e unul din fotbaliștii cu viitor deschis, mai precis cu un superb viitor deschis. Există însă și viitor deschis spre incertitudine. Cel mai celebru candidat la acest soi de hazard e Ronaldinho. Fostul superstar global a fost pur și simplu lăsat în afara naționalei Braziliei. Selecționerul Dunga a anunțat că nu are loc pentru Ronaldinho și va începe fără el amicalul cu Irlanda pe care Brazilia îl va juca la Londra. E loc, în schimb, pentru Adriano, un alt veteran care părea expirat, și pentru Robinho, revenit recent la Santos de la Manchester City. Declinul lui Ronaldinho e de mult vizibil și previzibil. Cu excepția cazului în care Ronaldinho va reveni brusc la forma clasică, va urma un sfârșit mediocru de carieră. Un final de carieră în mare parte nemeritat pentru Riquelme, fostul coordonator al naționalei argentiniene. Maradona, selecționerul naționalei, a anunțat sec lotul din care Riquelme nu face parte. Maradona a mers mai departe, precizând că rolul lui Riquelme la echipa națională s-a încheiat. Decizia lui Maradona e încă un posibil motiv de conflict cu suporterii. Riquelme e într-adevăr un jucător la sfârșit de carieră, dar fotbalul jucat în ultimii câțiva ani de Riquelme are nivel. În plus, Riquelme e piesa de bază la Boca Juniors, cel mai popular club argentinian și totodată patronul cele mai turbulente galerii argentiniene. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, Observatorul de Nord din Soroca cu Victor Cobăsneanu.
Probabil materialul cel mai important din numărul de vineri, 12 februarie, din Observatorul din Nord, va fi o pagină dedicată memoriei celui care a fost cel mai mare poet contemporan a tuturor românilor, Grigore Vieru. Ori sâmbătă la Soroca va avea loc dezvierirea bustului. După capitală este a doua localitate din Republică care aduce un omagiu vestitului poet. Ca întotdeauna, redactorul șef are o tabletă de vineri care este pusă pe masa cititorului. De data aceasta se numește Când betonul are la origini ciment de cea mai joasă calitate. Aici se face o retrospectivă a celor ce se întâmplă în ultimul timp în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană. Pe prima pagină, pentru prima dată în anul acesta, apare o scrisoare venită de la o cititoare de-a noastră care se întreabă sugestiv cine naște persoane social vulnerabile și, cel mai important, tot această persoană introsat din Raionul Soroca dă răspuns. În opinia ei, persoanele social vulnerabile sunt născute chiar de însăși statul moldovenesc.
Doamnelor și domnilor, cu recomandările din săptămânalul de la Soroca, Observatorul de Nord, punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.